aprunājoties ar Rēzeknes novada Rikavas pagasta iedzīvotājiem, uzzināju, ka šajās vēlēšanās tiešām vienotība ir gūsi ļoti lielu pārsvaru pagastā vēlētāju vidu. Un šogad interesanti bija tas, ka tiešām diezgan daudz nākuši cilvēku uz vēlēšanām, kuri, nu, varētu teikt, citos apstākļos iespējams nenāktu. Man to pastāstīja vairāki komisijas locekļi, tātad aprunājoties ar komisijas locekļiem, kas iecirknī strādāja, teica, nu, ka tiešām novēroti gan tādi jauni cilvēki, kas kam īpaši tādas vēlēšanas parasti neinteresē. Un tas liek varbūt aizdomāties, ka varbūt baumām ir arī kaut kāda patiesība, bet neviens konkrēti par kaut kādām vēlēšanu pirkšanas akcijām tikai dzirdējis, bet konkrēti redzējis neko nav. Bet tas, ka policija ap vēlēšanu iecirkni Rikavā dežurējusi, kas citas vēlēšanu reizes nav bijis, tas gan ir fakts. Vēl arī vietējie ļaudis stāsta, ka iespējams vējš pūš no kāda lielāka uzņēmuma puses, kas vietējiem dod darbu diezgan daudz karjera izstrādes jomā. Un iespējams, ka tur ir kāda saistība šim te varbūt vadībai ar minēto deputātu kandidātu un varbūt, kad vietējos vienkārši mēģināja pāģitēt, lai tad tā kā par savu draugu atdot kādu balsi. Bet nu, tās tomēr vairāk vai mazāk ir baumas. Konkrēti neviens aiz rokas pieķerts. Nu, tā kā nav. Un es arī neuzzināju nevienu cilvēku, kas varbūt pats būtu saskāries ar tādu konkrētu uzpirkšanas gadījumu. Apjautājoties cilvēkiem Nagļu pagastā, tur gan cilvēki saka, ka tās ir baumas, un cilvēki tiešām neko paši neesot neredzējuši, nedzirdējuši. Bet par citiem pagastiem, diemžēl, neko vairāk neesmu uzzinājusi.